Марно, кроку лево, кроку право. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи чорні шереги. Тікаю в двор мой, прийшли з автоматом. Маті, пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий ж самий, задявбаний марними справами. Есть прилегче, есть чем согреться на теплой печи. Увалились в хату, я на лаве сяджу. Под лавой сякера, я выхожу. Мати, ради мотачок, ради лосину, ради лавши. Було ворони, ходять дочки, не родять самі, ліси нахопить, ми виходим. Той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований. Чиє життя замішали у гной. Я назавсёди буду з тобою. Я буду з тобою, коли возьмеш ти чарку. Я буду з тобою у ложку з каханки. Я у промнях сонця, у кроплях дощу. Я буду з тобою, коли скажеш, я вихожу. Мати,
Тидньовий інформаційний огляд про значні події, особливі факти. Авторський блок Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Вітаємо, наступило літо. Прозвінили останні дзвінки, в учні пішли на довгочеканні канікули. Нарешті батькам білоруських школьників не доведеться робити домашні завдання зі своїми дітьми. А ось Міністерство едукації підготувало новий сюрприз для батьків і учнів. Міністерство едукації Білорусі вирішило зайнятися питаннями патріотизму і історичної пам'яті. Тепер у кожній школі по музею. Одразу можна здогадатися, що про крилатих гусарів і Могилєвське повстання там нічого не буде. А кожному вучню по школьній формі. А ще прослуховування гімна у кінці і початку кожної чверті. Ну, це акурат те, що потрібно білоруській школі.
Inside.
ад перамены месца складнікаў сума не змяняецца. Каго б не паставілі на пасаду міністра адукацыі, дзеянні міністэрства ад гэтага ніяк не зменяцца. Не. Каб зрабіць адукацыю лепей, каб бацькі нарэшце перасталі свае вечары марнаваць на хатнія заданні з дзецьмі, каб нарэшце дзяцей навучылі размаўляць на замежных мовах не толькі ў сталічных школах, каб урэшце рэшт, каб школы сталі даваць веды, а бацькам не давялося звяртацца да вялікай колькасці рэпетытараў, каб дзеці паступілі кудысьці пасля школы, каб садзейнічаць мабільнасці студэнтаў, каб абвясціць курс на далучэнне да балонскай сістэмы. Не, Міністэрства адукацыі вырашыла заняцца пытаннямі патрыятызму. Хутка трэба будзе называць не Міністэрства адукацыі, а Міністэрства патрыятызму. Падавалася, і міністр малады, усяго 37 год, але дзеянні ягоныя мала чым адрозніваюцца ад папярэдніка камуніста.
У польскай школе ў Гародні не будзе выкладацца польская мова. Там не пакінуць на яе ніводнай гадзіны. Заняткі цяпер у польскай школе будуць весціся на вялікім і магутным. Праўда, бацькі ад гэтага вялікага і магутнага языка не ў захапленні, бо дзяцей давалі менавіта ў польскую, а не ў рускую школу. Гэта ўсё роўна, што паступіць у медуніверсітэт, а там медыцыны не будзе выкладацца, ці на фізкультурны факультэт без спорта, альбо на гістарычны факультэт без гісторыі, ці пайсці вучыцца плаваць у басейн без басейна, альбо пайсці ў гурток па шахматах, дзе не будуць вучыць гуляцца ў шахматы.
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды, не хачу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Причем зауважьте, на якой мове будут выкладаться предметы у польской школе. На рускай, то бок нават не на беларускай. Ах, я забыла, што нас дзве дзяржаўныя мовы. Праўда, на практыцы атрымліваецца адна і зусім не беларуская. Але калі так далей пойдзе, то беларуская школа застанецца без беларускай мовы. Дарэчы, польская школа ў Гародні пабудаваная на грошы польскіх падаткаплацельшчыкаў і пабудаваная менавіта для таго, каб там вывучалі польскую мову. Але ўлады Беларусі начхаць хацелі на свой народ, што ўжо казаць пра чужы.
Пацуко пачвару жудужа, цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Да супрацоўнікаў МНС беларусы ў прынцыпе ставяцца добра. Яны і пажары тушаць, і кацяня з дрэва здымуць, і з разбітым ртутным градуснікам дадуць рады. Аднак у планах уладаў зрабіць так, каб МНС стала часткай сілавога блоку краіны. То бок раней вобраз супрацоўніка МНС у свядомасці беларусаў — гэта чалавек, які з пажарным рукавом тушыць агонь альбо дапамагае нейкай жывёле. І вось да сярэдзіны чэрвеня супрацоўнікам МНС збіраюцца выдаць табельную зброю. Так што цяпер на ранейшы вобраз давядзецца забыцца. То бок у свядомасці людзей вобраз пажарнага будзе не чалавек з пажарным рукавом, а чалавек з табельнай зброяй. І дзеля чаго Як заявіў міністр МНС Вадзім Сінявскі, першае – гэта ўнутраныя праблемы, звязаныя з масавымі беспарадкамі, а таксама выпадку агрэсіі ў адносінах да краіны. Правда, пакуль што агрэсія сыходзіла з боку Беларусі, аднак міністр МНС гэта, відаць, мала хвалюе, так жа, як і страчаны імідж МНС, якое ў разі патрэбы збіраецца становіцца на бок органаў унутраных справ. Самае цікавае, самі выратавальнікі не надта імкнуцца працаваць дзеля ўнутраных справ стабільнай зброі. У гэтым нават сам міністр МНС вымушаны быў прызнацца. Хаця, калі меркаванні народа кагосьці спынялі ў сінявокай.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
А ўвогуле, чаму раздаваць табельную зброю толькі выратавальнікам? Трэба іншыя прафесіі таксама далучаць да сілавога блоку краіны. Выдаць, напрыклад, настаўнікам, які на выбарчых участках дзяжураць. Хаця па шчырасці тая табельная зброя патрэбная выратавальнікам, як сабаку пятая нага.
Всё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна. Светла и магчыма, что прикольно нам заўсёды будзе сніцца, як пагоні за свабоды. Мы згубілі сваё сэрца у атруце за салоды. Таня всяка и пагоні, мы загоні у агоні. Таня всяка и пагоні.
У Гародні вяртаюць бюст Чапаеву, а ў Менску закрываюць незалежнае выдавецтва Янушкевіч і патрабуюць закрыць бар Каліноўскі.
Яшчэ якіх гады 3-4 таму у Беларусі ніхто асабліва не здзіўляўся з'яўленню крамаў з сувенірнымі беларускімі таварамі. У буйных гарадах адкрываліся бары і рэстараны, дызайн якіх быў вытрыманы ў беларускім рэчышчы. Кніжныя выдавецтвы, якія спецыялізаваліся на перакладах замежных аўтараў на беларускую мову, паступова ўздымаліся на ногі. Сотні беларусаў штотыдзень хадзілі на бясплатныя моўныя курсы «Моўнанова» па ўсёй краіне. Словам, у Беларусі цягам апошніх гадоў сталі праяўляцца працэсы, якія сведчылі пра трансфармацыю беларускай грамадства. Нават ва ўмовах, якія цяжка было назваць спрыяльнымі, грамадства прадэманстравала імпэт да стварэння свайго.
Яніка, пакторыць, жалезныя дзверы, незалежны скарына, пераможны машэраў, прыемныя ўсмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешы, брыхня, атушы, Ленін, Дзержынскі, апоркі, прапіскі, цэнтр, Юроп, колы, капоты, браты кітайцы, скульптуры, фоты.
Чиняє дерева.
Шукай свою мера на вулицях, продай такі вороги, які допомоги тільки сам.
Моду на беларускае падхапілі нават дзяржаўныя арганізацыі кшталту БРСМ, якія перанялі ад актывістаў ідэю параду вышыванак. Аднак усе гэтыя пазітыўныя працэсы, якія ўмацоўвалі беларускую дзяржаўнасць і рабілі нашу краіну пазнавальнай у свеце, хутка згарнулі ўлады. Пасля падзеі 2020-га асноўны ўдар уладаахоўных органаў і прапагандыстаў прыйшоўся на нацыянальна арыентаваныя супольнасці, у тым ліку нацыянальны бізнес, структуры грамадзянскай супольнасці і незалежныя СМІ. Ва ўладзе не сталі шукаць сапраўдныя прычыны масавай незадаволенасці беларусаў, а традыцыйна абвінавацілі ва ўсіх сваіх правалах змагароў. Антыбеларускае лобі ў сілавых структурах і ў бюракратычных колах пачало весці рэйд.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
За два гады рэпрэсіўны каток закатаў у асфальт кволыя парасткі беларушчыны, знішчыў сціплыя заваёвы на ніве адраджэння і адкінуў краіну назад на дзясяткі гадоў у сваім развіцці. Такі трэнд не маглі не адчуць ненавіснікі Беларусі, якія раней не надта актыўнічалі па прычыне малой падтрымкі з боку насельніцтва і сваёй маргінальнасці. Некаторыя з іх, якія раней прыкрываліся паліткарэктнымі фразамі і фармулявалі беларусафобскія выказванні асцярожна, цяпер сарваліся нібы з ланцуга. Іншыя дзейнічаюць у традыцыі савецкіх даносчыкаў, рыхтуюць скаргі на бары з русафобскімі назвамі, напрыклад, выпадак з сталічным барам Калі Малиновскі, у якім, зрешты, нічога, акрамя назвы беларускага, нема. Асабліва пільныя адэпты рускага міру даносяць на Міністэрства культуры за тое, што дзяржава выдзяляе грошы на рэстаўрацыю заходніх помнікаў. У Гародні дасталі з нейкай звалкі і адмахнулі пыл з бюста героя грамадзянскай вайны Чапаеву, які ніколі ў жыцці не быў у Гародні. І ўвогуле мае да Беларусі прыблізна тое ж дачыненне, як змагар за свабоду іспанскіх калоній у Лацінскай Амерыцы Сімон Балівар. Інакш кажучы, рускамірцы ў Беларусі разгарнулі кіпучую дзейнасць па вынішэнні ўсяго беларускага, і ім ва ўсім спрыяюць паслухмяныя лукашэнкаўскія чыноўнікі і сілавікі, якія сумеснымі высілкамі набліжаюць заканчэнне гісторыі дзяржавы пад назвай Беларусь.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты.
Беларускае грамадства, калі праводзіць паралелі, апынулася ў сітуацыі, падобнай на тое, што перажывалі палякі пасля разгрому рэвалюцыі 1905-1907 гадоў. Тады польскія інтэлектуалы спрачаліся між сабой, якая стратэгія можа прывесці да перамогі фармавання нацыянальных вайсковых фармаванняў альбо асветніцкая праца. Аднак гэтыя дыскусіі вырашыліся самі па сабе, калі дайшла справа да калапсу Расійскай імперыі. Тады спатрэбілася і нацыянальнае войска, і культурніцкія арганізацыі, якія аператыўна узялі ўладу ў свае рукі і не далі расійскім бальшавікам ніводнага шансу на аднаўленне імперыі. Беларусам варта звярнуць увагу на досвід суседняга народу і зарабіць свае высновы, калі забараняюць выдавецтвы ствараць электронныя бібліятэкі, калі няма беларускай школы вучыць дзяцей асновам беларушчыны дома.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, усіх максимых рухаў дасяжны толькі вниз. Под ветрам забрыжала і ржавая держава, ёй дыхае ў спину сапраўдная краіна.
Вайна ў Персідскім заліве ў 1991, якую асвятлялі ледзьве не ў прамым эфіры амерыканскія карэспандэнты, стала фактычна адной з першых у гісторыі чалавецтва войнаў, за якой з дапамогай ТВ-вяшчання назіралі адначасова сотні мільёнаў чалавек. Параза саддамаўскага рэжыму Ірака ад ЗША і саюзнікаў шмат у чым была абумоўленая дэмаралізацыяй арміі Іраку, якая бачыла ўвесь час пераканаўшыя карцінкі эфектыўнага вядзення вайны амерыканцамі. Дыктатар Садам Хусейн, які акупаваў суседні Кувейт, меў дастаткова моцную армію для вядзення вайны, але не ўлічыў, што ў сучасным свеце перамога на полі боя вызначаецца не толькі з дапамогай танкаў. Антысадамаўская кааліцыя за 24 дні ачысціла Кувейт ад акупантаў, што па тэлебачанню выглядала як захапляльнае тэатральнае прадстаўленне са сваёй драматургіяй.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты.
Вайна, якую развязала пуцінская Расія супраць Украіны, з'яўляецца не толькі самай маштабнай у Еўропе ў перыяд пасля Другой сусветнай, але і шмат у чым інавацыйнай у плане інфармацыйнага ўздзеяння на суперніка. Калі Расія зрабіла стаўку на тэлепрапаганду, то Украіна дзейнічае больш гнутка і сучасна, выкарыстоўвае напоўніцу сацыяльныя медыі, Ютуб і вядзе паспяховую кібервайну. На гэтым фоне пуцінская армія часта выглядае пасмешышчам, калі ў дзявяты раз, напрыклад, заяўляе пра захоп якога-небудзь населенага пункта, а потым гэтае паведамленне дэзавуюецца кароткім відэаролікам украінскага жаўнера, які здымае абвяржэнне на свой мабільны і кідае ў сацыяльныя сеткі. Сімвалам сумнеўнай эфектыўнасці расійскай прапаганды з'яўляюцца агіт-брыгады з вялікімі тэлеэкранамі на грузавіках у разбураным да звання Марыўпалі. На фоне руінаў горада пуцінскія салаўі пераконваюць нешматлікіх ацалелых месцічаў у тым, што жыць стала лепш. І гэта выглядае, мякка кажучы, дзіўнавата.
Чорная сотня, чорная сотня, то наш рак сегодня.
На відеосервісі YouTube українські документалісти виклали дві цікаві стужки про військовців двох армій – окупаційної російської і Збройних сил України. Матеріал, з якого змонтували фільми, відзняли самі герої на свої мобільні телефони. Перший фільм, більш резонансний, називається «Окупант. Війна і мир у телефоні російського солдата». У розпорядженні журналістів «Української правди» трапило відео, яке здимав про своє життя російський лейтенант, випускник елітного московського вищого командного училища Юрій Шалаєв. У ягоних здимках дробні сімейні радості кшталту уручення ровера у подарунок дочці, п'янка з сослуживцями, слізливо-фальшиві співи у мікрофон пісні Газманова «Офіцери». Усе це супроводжається фоном низької побутової культури так званого офіцера, який постійно використовує нецензурну лексику, засіроджується на примітивних забавках з алкоголем. Весь кураж так званої еліти російського офіцерства зник після приїзду в Україну, де поступово в очі окупанта робляться більш сумними. У виніку він закономірно трапляє у полон, що можна лишити не самим горшим фіналом.
Ребята, обломки імперії, рушаться древні стіни, а в зоні сапеповських лєрій дьявольські переміни. Проснулись вахи ГУЛАГа, голодные цы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стыла. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Робят и в цепях по дорожке, Смолевск, Чита, Магадан.
Другая стужка абсолютно іншая по настрої. У фільмі «Фортеця Маріуполь-Орест» розповідається про прес-офіцера полка Азов Дмитрія Казацького з позивним «Орест», життя якого до війни було наповнено навучанням у Польщі, поїздками по Європі, фестами в Україні. Пізніше хлопець опинився у складі відомого на весь світ полку Азов, який більш за 80 днів оказував супротив ворогу у оточенні. Його розваги про життя, відсутність пафосу і кадри дітей у бункерах Азовсталі покидають моц ураження, особливо, коли улічить, що Орест у далейшим трапив у полон. Два фільми про російсько-українську війну оказують великий вплив на усприйманні ситуації у теперішній час і покидають глибокий лічбовий слід, до якого неодноічі звернуться дослідчики трагічних подій у далейшому.
Гэта былі пункціры на Радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата, сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.